Šodien ir 9. maijs un kārtē izglītības, kultūras, sporta un jaunatnes lietu komitejas sēde. Šodien komitejas sēde piedalās visi deputāti, izņemot tikai Signi Grūbi. Pagaidām nav ziņas no viņas, cerēsim, ka viņa pieslēgsies. Ja? Dienas kārtība mums ir 13 jautājumi. Ir 13. Liga, jums vēca roka vai? Liga.
Vecā, jā, es atvainojos.
Kārtībā, jā. 13 jautājumu, 2 no tiem ir papildus jautājumi. Ja ir jautājumi par dienas kārtību, lūdzu. Nav jautājumu, tad lūdzu atvērt balsojumu un apstiprināt dienas kārtību. Renāta, lūdzu.
Tikai gribēju painformēt, ka Signe ir atsūtījusi ziņu, ka viņa, diemžēl, nepieslēgsies.
Tad viņa nepiedalīsies šodien. Paldies.
Citā sanāksmē skatāsies, jā. Jā, nebūs.
Ja Jančka atzīmē, lūdzu, jā. Tad lūdzu nobalsot par dienas kārtību. Renāte un Pēteris. Pēteris. Pēteris, mēs neredzam pacelt roku, lūdzu, ja kas. Jūs esat pār, ja?
Pār.
Paldies. Tad
jūs man nedzirdiet, ja?
Nu, vat tagad dzirdam, ja. Tad 9 deputāti pār. Nepiedalās 2 tāds Signe Grūbe un Pēteris nobalsoja mutiski. Pareizi, ja? Jana?
Jā.
Viss ir. Tā, paldies. Dienas kārtība ir apstiprināta. Pareiesim pie pirmā jautājuma. Pirmais jautājums par finansējumu sporta organizācijas darbības nodrošināšanai iet runa par regbija klubu Livonijam. Ziņos Alvies Ziriņš. Lūdzu, Alvi.
Labdien, cienamie deputāti un cienamie klātesošie. Ņemot vērā, kad sporta speciālists ir atvainājumi, tad atļaušos sniegt informāciju par viņa jautājumiem. Tātad pirmais par regbiju klubu Livoniju. 22. gada 3. novembrī, kā jūs ziniet, biedrībām bija jāiesniedz iesniegumu pašvaldībā par finansējumu sporta organizāciju darbību nodrošināšanai. Livonijas kopējā tām izdevumu sastāda 112,565 eiro un pašvaldībai lūgtais finansējuma apmērs norādīts 28,705 eiro apmēram. Šajā iesniegumā būtība ir tāda, ka viņš tika iesniegts 2023. gada 25. janvārī, tātad pretēji mūsu pieņemto noteikumu saistošo noteikumu 26. punktam. Un izvērtējot visu iesniegumā minēto un izvērtējot arī administratīvās tiesiskās nodrošinājuma nodaļas juristu lēmumu, nevis lēmumu, bet, teiksim, sniegto informāciju departamentam, ir priekšlikums atteikt pašvaldības finansējumu biedrībai regbija klubs Livonija saskaņā ar to, kad saskaņā 26. punktu, ka iesniegumu iesniedz līdz tekošā gada 30. novembrim. Kurmēr mēs nedzirdam jūs?
Jā, neatbilstība saistošiem noteikumiem ir konstatēta. Jā, vai ir jautājumi deputātiem? Par sagatavot lēmu projektu. Tā, Vita, lūdzu.
Jā, labdien. Man ir jautājums, tas tur mums bija saistošajos, kad, ja ir deklarēts iedzīvotājs, tad 60 eiro un 70 eiro, nu, atšķirībā no vecuma, uz to var pretendēt šī sporta organizācija, kas ir tas ikgadējais novada atbalsts sportistiem.
Kariniška, tu vari atbildēt uz jautājumu?
Prāt, Karina, lūgti.
Sveika, tas ir tas, uz ko viņi vēlējās pretendēt, jā, bet tā kā viņi nokavēja termiņu, manuprāt, tur bija arī tikai divi dalībnieki šajā organizācijā, kas dekorēja pašvaldībā.
Bet vai tad tas nav tā kā, nu, ka šis, kad cik ir dalībnieku, ka tad viņiem ir šis finansējums šim dalībniekam tiek piešķirts, tas nav visa gada garumā, jo viņš jau...
Jā, tas būtu bijis jāiesniedz līdz pagājušā gada 30. novembrim šis iesniegums, jo tad viņi iesniedz iesniegumu par katru nākošo tātad kalendāro gadu, kādu finansējumu viņiem vajag.
Iesniegums bija reģistrēts 25. janvāri. Jā. Renāta, lūdzu.
Jā, man jautājums ir droši vien par šo un pakārtot arī par pārējiem lēmumu projektiem. Tur tā informācija, kas ir pievienota, nu, teiksim, konkrēti šim lēmumu projektam nav dalībnieku saraksts pievienots, bet tā mēs nevaram konstatēt, cik ir šie dalībnieki.
Ir tur divi. Ir.
Tie divi pieteikumā, kas ir?
Jā.
Divi dalībnieki.
Precizējam, kurā vietā tad tajā vēstulē, tajā pieteikuma formā, tā. Vienkārši citiem ir pievienots tāds pilns saraksts atsevišķi vēl.
Jā, tajās pieteikuma formās, tiem, kuriem ir daudzāk tie dalībnieki, tad viņus veidoja kā atsevišķi sarakstus, bet šeit bija tikai tie divi.
Faktiski divi dalībnieki un...
Jā.
Tāda summa, jā.
Tad, ja būtu iesniegts iesniegums laicīgi, tad būtu izvērtēts jāattiecīgi, kur tie dalībnieki deklarēti un cik ilgi, un tad viņiem atbilstoši tiem noteikumiem piešķirtu. Ja pilngadīgiem, tad 60, ja nepilngadīgiem, tad 70.
Bet konkrētā klubā tiešām ir divi dalībnieki tikai?
Nu, tā viņi paši ir norādījuši, jā.
Es saprotu, ka novadā deklarēti.
Jā. Novadā deklarēti. Jā. Var papildināt Renātas jautāto, ja drīkst.
Jā.
Renāta, tas ir klubs, kur pašreiz arī spēlē, man liekas, Argentīnas pārstāvi, Lielbritānijas pārstāvi, nu, viņi sevi uzskata pa pusprofesionālu klubu un, lai kā saka, turētos Baltijas līmenī, kas ir viņu mērķis pirmais, tad tiek piesaistīti stipri spēlētāji no visurienes tā situācija.
Jā, un tad... Tad tas nākamais man pakārtotais jautājums ir par tiem dalībniekiem. Tie dalībnieki, kā mēs traktējam šo klubu dalībniekus vai šo sporta organizāciju dalībniekus? Tie dalībnieki, kas aktīvi nodarbojās ar šīm fiziskajām aktivitātēm vai tie dalībnieki, kas organizē šos procesus vai kādreiz ir bijuši aktīvi dalībnieki un šobrīd joprojām ir šajās organizācijās, bet aktīvi nedarbojās? Tu droši vien varētu, Karīna varbūt, paskaidrot, kā?
Nu, visi, kas norāda savus dalībniekus, tie ir sportisti, kas nodarbojās šajās organizācijās, kas šo klubu pārstāv, vai kurš pārstāv šis klubs.
Tad runiet tieši par sportistiem, kas aktīvi darbojās tieši ar kaut kādiem mazākiem vai lielākiem sasniegumiem, kas piedalās sacensībās, nodarbojās ar treniņu procesā iesaistās. Tie ir tieši šie nevis kaut kādi organizatoriskie dalībnieki vai kā citi.
Tie ir tieši sportisti, tie ir dalībnieki sportisti.
Labi, un tad mans jautājums ir nu, šeit konkrēti par tiem, vai mēs vērtējam arī tādas lietas, kā, nu, kas ir tie pasākumi, kas ir iepriekšējos gados bijuši šīm organizācijām? Kādās aktivitātēs?
Pēc formas viņiem ir jāiesniedz, jā, kādas aktivitātes viņi ir veikuši un kādas sacensības viņi ir organizējuši. Formas to prasa, jā.
Un tālāk jau būs tur arī par to telpu nodrošinājumu, tad viņiem ir arī šie te grafiki jāiesniedz, viņiem ir programma jāiesniedz, kā viņi darbojās, jo sevišķi īpaši tur ir nepilngadīgie, tad tur ir arī kaut kāda programma, pēc kuras viņi strādā.
Nu, viņi iesniedz tos treneru sarakstus, viņi iesniedz norādu vietas, kur viņi šobrīd trenējās, kur noris procesi un kuras vietas viņi vēlētos šīs bezmaksas stundas arī turpmāk šā gada laikā izmantot.
Bet arī viņi iesniedz kaut kādu informāciju par to, kas treniņos piedalās, nu, kaut kāds saraksts ir reāli par to, kāds ir noslogojums vai reāli mēs piešķiram telpas un, piemēram, tur mums ir fiksēti 20 dalībnieki, bet reāli varbūt tās tur darbojās 3 vai 4.
Gribētu es teikt, droši vien precīzāk atbildēt varētu sporta centru vadītāji vai speciālis sporta. Es tik smalki neatbildēšu, ko viņi tieši vēl papildus iesniedz kādu informāciju. Par noslogojumu tieši cik piedalās, nezināšu.
Labi, paldies.
Labi, paldies. Guntars, lūdzu.
Jā, labdien visiem. Man jautājums, vai šis, tā kā mēs jau uz budžetu, kas skatījāmies, tur jau bija arī par Garkalnu sporta centru atsevišķi izdalījis, es sanāk tā, ka šis klubs nebija neko iesniedz, viņi vispār tikai savu kaut kādu priekšlikumu tad iesniedz tikai janvāri, jo it kā šietam visi taču, tā kā bija tas stāsts jau rudenī, ka mēs gatavojām budžetu, tad bija visam organizācijām, kas deva savus iesniegumus, tad sanāk, viņi vienkārši to nav izdarījuši, jūs tā pareizi saprotu.
Nu, nebija pieprasījuma līdz 30. novembrim no kluba par finansējumu.
Nu jā, kā jau ne pirmo gadu, bet nu, tāds jau redzot, skaidrs jā, tad viņi vienkārši nebija neko izdarījuši iesniegumu. Paldies.
Jā. Rīta, lūdzu. Mēs nedzirdam Rītā.
Jā, paldies, paldies visiem. Man arī tāds precizējošs jautājums arī par nākošajiem klubiem. Vienkārši mēģināju izpētīt tos sarakstus, atradu dažus pazīstamus nepilngadīgo bērnu vārdus. Es, diemžēl, vēl neesmu saņēmis no vecākiem apstiprināt tīri par to, jo ir pirmā dzirdēšana, ka viņi nodarboja savu kaut ko nopietni. Ja? Nu, man nedaudz liekas, ka varbūt tās arī tiek nu, tā kā mākslīgi uzaudzēts tas kluba biedru skaits, lai dabūtu to finansējumu. Bet tas ir tikai mans, ja es noskaidrošu precīzāk, tad droši vien līdz domas sēdēji, jā, toreiz ziņošu. Tā kā, nu, tie saraksti, ļoti, nu, precīzi, tā kā gāja cauri, kurš ir deklarēts, kurš nē. Nu, manuprāt, jā, tur vajadzētu kaut kādu sistēmu mums domāt, kā mēs varam, nu, tā rosināt, būt pratīgiem, nu, šiem sporta klubiem, ja norādot par to sportistu daudzumu vārdus. Un tā tālāk. Paldies.
Principā, no jūsu puses ir aicinājums sporta nodaļai pārbaudīt ļoti nopietni, ja? Vai nodarbojas bērni, vai nenodarbojas.
Jā, jā. Par atsevišķiem sporta veidiem tālāk mēs redzēsim, jo arī, nu, man liekas, ka nekorekti, ja sporta klubs definē jauniešiem un bērniem, ja, kad mēs redzam nu, tie personu kodi, kas tiek norādīti. Nu, es priecājos, ka manu vecumu cilvēks jau par jauniešiem uzskata, ja, bet nu, būsim reāli. Paldies.
Labi, paldies. Daiga, lūdzu.
Jā, labdien vēlreiz visiem arī par šo lēmumu projektu un konstatējumu. Aprakstošajā daļā. Es saprotu, ka mēs atsakam šo finansējumu,
Jā.
Jau izdiskutējot attiecīgo informāciju, bet šajā iesniegumā ir arī otrs lūgums par atbalstu infrastruktūras izmantošanā un bezmaksas treniņu nodarbībām trīs stundas nedēļā. Vai tas nav jāiekļauj arī lēmumu projektā un kāda ir atbilde uz šo sadaļu? Iesniegumā virzītajam jautājumam par finansējumu un darbības nodrošināšanu šajā organizācijā.
Jā, Karina, kā mums ar šito?
Sporta speciālists minēja tā, ka atkarībā no lēmuma par šo lielo finansējumu, ja, viņš tad sazināsies ar šo sporta klubu vai viņiem šis jautājums tev vēl būs aktuāls, to, ko Rigmans kundze minēja par tiem.
Paldies,
sporta infrastruktūras laukuma izmantošana tā tālāk. Ja? Vai šim klubam tas būs tātad sporta speciālists attiecībā, nu tā kā jūs nolēmsiet par to lielo finansējumu. Ja? Tad viņi sniegs atbildi. Un...
Vai nevajag starp atbildi tur kādu?
Jā, labi. Olgerts?
Juridiski tur.
Jā. Olgerts, mikrofonu lūdzu ieslēdzi.
Jā, es gribēju precizēt, tātad sniedzot atbildi attiecīgi par dalībniekiem šajā sporta organizācijā, tātad saistošie noteikumi paredz, ka katrs šīs sporta kluba biedrs tātad parakstās apliecinājumā par dalību sporta organizācijā, un šo apliecinājumu arī nosūta mums departamentam. Ja ir nepilngadīgais sportists, tad šo te apliecinājumu paraksta viņa vecāks. Tā kā, nu, šeit ir arī visi dati ierakstīti šajā te apliecinājuma formā, kas tiek prasīti. Jā, paldies.
Paldies. Renāti, jums jautājums vēl ir?
Jā, te man vairāk jautājums attiecībā par tām telpām, ko aktualizēja Daiga. Nu, šī situācijā, ja tur divi sportisti vai divi aktīvi kluba biedri deklarēti vai sportas jautājums var būt aktuāls, ja tie ir tikai divi. Nu, par šīm bezmaksas telpām. Šeit tomēr prasās tāds padziļinātāks izvērtējums, un es tagad skatos arī, ka mums budžeta projektā bija arī šim te regbijam pasākums plānots par 4000 eiro. Tā bija droši vien, jā, šajā gadā.
Mums vēl viens klubs Garkalni ir, kurš iekļauj sporta veidu regbijs, jā. Desmitai jautām varbūt ir jādunā par citu klubu, jā.
Nu, šeit nav norādīts, te vienkārši rakstīts, ka Garkalns pagastu. Pasākums tas ir.
Desmitēja jautājuma ir runa par regbiju arī, ja? Par sporta veida nodarbību organizēšanu. Nu, varētu būt, kā tam klubam ir paredzēt nauda budžeta. Nu, noskaidrosim, kā skatīsim desmitēja jautājumu.
Paldies.
Ja? Diemžēl es nevaru sazināties ar Juri Silavu, lai būtu skaidrs. Un saņemt atbildi, vai ir plānota nauda šim klubam, vai nav plānota nauda šim klubam.
Tas būs desmitajā jautājumā, varbūt līdz tam.
Nē, iet runa par Livoni, ja? Ja? Iet runa par
Livoni. Bet es domāju, ka tajā lēmuma projektā tomēr ir jāieraksta tā atbilde arī, jo iesniegumā ir izteikts tas lūgums iestāžu izmantošanas sporta nodarbību norisei, kā Nu šo nepiešķirt šīs 3000
nedēļā bez maksas. Nepiešķirt, jā. Karina, vai mēs varam papildināt lēmjošu daļu vēl ar vienu punktu, jā?
Jā, es domāju, varbūt, ka es viņu varu precizēt, uz domas sēdi ierakstīt, nu, kopumā atteikums, tad cenāšu tā ir vietu.
Jā, gan.
Nu, jā, jo citādi mēs neatbildam uz to iesniegumu otro daļu, un tas nebūtu pareizi. Ko Daniels tur sarunājas grūti pateikt, bet tā nevarētu būt.
Jā, uzrakstīšu uz domas sēdi, jau būs precizēts kopumā.
Jā. Paldies. Vai
mēs balsējam gan atteikt, gan finansējumu, gan arī šo telpu bezmaksas nomu. Tad mēs pēc būtības tā balsojam.
Jā, bezmaksas.
Jā.
Ar vēl vienu komentāru, Ludmila.
Jā, lūdzu.
Es skatījos arī cauri to iesniegumu, un viss tur tā diezgan slidan īstenībā. Tīri teorētiski, no ja viņi šo iesniegumu rakstītu par nākamo gadu, tur nekur neparādās par šo gadu, tā īsti tur var arī nolasīt par nākamo gadu. Piemēram, nu viņiem ir pēc sestošiem noteikumiem jāiesniedz līdz novembrim. Nu viņi to ir izdarījuši līdz novembrim, bet par nākamo gadu.
Ritvars, tikko saņemu izziņu, ka Livonija bija iesniegta licenze tikai 11. datumā, 11. aprīļa 23. gada. Tad licenzēta programma šim klubam ir tikai aprīļa mēnesi 23. gada. Tad...
Nu, tāpēc jau es saku, kad var jau būt, ka viņi raksta uz priekšu par nākošo gadu, ne jau par šito gadu.
Tad...
Kā mēs nolasam, ka tas ir par šo gadu domāts?
Nu, principā es uzskatu, ka ja klubs raksta iesniegumu, viņš domā par šogad, par 23. gadu.
Nu, bet ja viņiem ir teikts, ka viņiem ir jāraksta par nākamo gadu pēc saistošiem noteikumiem.
Līdz 30. novembrim.
Par nākamo gadu. Neviens tātad normāls klubs nepieprasa par šo gadu. Visi pieprasa par nākamo gadu. Vai nevarētu sanākt tā, ka viņi vienkārši ir par ātru uzrakstījuši, lai mēs saprastu, ka par nākošo tas ir pieprasīts?
Drīkst.
Jā, Alvi, pastāsti.
Cik es saprotu, regbijā viņiem sezona sākas, nu tikko aprīlī sākās, ja? Tā tad viņi, nu pēc loģikas rakstīja, protams, par šī gada sezonu, jo nākošā gada sezona ir 24. Gada aprils, tas ir ļoti atāls iedziens, teiksim, sportā, ja? Ja viņi rakstīja par nākošo, mēs varētu departamentā to noskaidrot un ņemt vērā, teiksim, un atstāt tā kā, kā saka, viņus pirmos izskatīt uz nākošo gadu.
Nu, jā.
Tāpēc ne.
Tas ir tas, no kā es gribētu tā kā drusku mums pasargāt, jo kas viņiem traucē pateikt, bet mēs taču nerakstījām par šo, mēs rakstījām par nākošo.
Bet mēs tagad lemjām par šo gadu un par nākošo lūdzu pēc 30. Nu, vai mēs izskatīsim?
Nu, jā.
Nu, kaut kā
to viņam var mainīties arī deklarēto skaits, viņi tur var kaut kāds
pārkūt.
Jo pašlaik viņi pretendē uz pēc mūsu noteikumiem mums, cik es sapratu, 120 eiro pareizi, ja viņiem ir divi deklarētie.
Mm-hmm. Nu jā, nu tas tik tā,
nu jā,
tas lai būtu droši, ka mēs tiešām visu izdarām pareizi, lai nav tā, ka viņi saka, bet mēs taču par nākošo, kurš teica, ka par šo. Jo es neatradu konkrētu informāciju, ka tas ir par šo gadu prasīts. Loģiski tas būtu, bet nolasīt baigi nevar. Mm-hmm. Renāta vēl kaut ko gribēja.
Renāta, lūdzu.
Jā, es tikai, nu, man tad vēl viens jautājums attiecībā uz to iepriekšējā periodā piešķirto finansējumu. Viņi norāda, ka 1. Janvārī 22. Gadā viņiem ir piešķirts finansējums 4000 eiro atbalsta sporta organizācijai. Nu, es pēc šī un pēc tā, kad budžetā ir 4000 bijis plānots arī šajā gadā kaut kādam pasākumam, es pieņemu, ka tas varētu būt pašvaldības piešķirtais finansējums. Savukārt atskaita par izlietojumu iesniegšanu, tur datums nefigurē. Vai mums ir pieejama tā atskaita par iepriekšējo periodu?
Te es dalībnieki jau nepateiks, tas ir cilvēka budžets un...
Tas ir sporta centra budžets.
Jā, jā. Tagad jau kurš...
Pievienot to atskaiti uz domas sēdi šim dokumentam.
Nu, ļoti žēl, bet Silava kungs neatbild uz zvaniem, jā, es nevaru viņu dabūt, lai...
Bet, nu, šādai atskaiti droši vien ir pieņemot to, ka, nu, šī brīža saistošie noteikumi nosaka, ka līdz 31. Decembrim atskaiti ir jāiesniedz. Tātad tādai atskaitai vajadzētu būt. Varbūt, Alpi, varam lūgt jums, ka jūs nokoordinējat vai Oļģerts?
Ok, mēs nosmēdosim,
lai budžetā Renāti, jūsu doma bija pievienot līdz domas sēdējumu.
Nu jā, lai varētu iepazīties ar šo atskaiti.
Gadu, ja? Mēs,
jā, vai atsūtīt ēpastā, nu droši vien, kad visiem deputātiem.
Renāti, jums lūgums ir par 22. Gadu?
Jā, par 4000.
Viņi ir norādījuši pieteikumu 5. Punktā, kad viņi ir saņēmuši finansējumu 4000 eiro atbalsta sporta organizācijā.
Jā.
Tad, nu, tur ir jābūt bijušai atskaitai un 31. Decembrī. Viņai bija jābūt iesniegtāji, vai ir iespējams viņu.
Noskaidrosim to, jā.
Jā, paldies.
Paldies, vai vēl ir jautājumi? Es neredzu. Tad lūdzu balsot par sagatavot lēmumu projektu atteikt finansēt nodarbības regbija klubam.
Un arī to telpu bezmaksas
nav. Un bezmaksas, jā, telpu, jā, protams. Tā, Pēteris?
Es par mutiski, jā.
Par. Tad 9 deputāti nobalsoja par, un 1 nobalsoja mutiski pār. Tad 10 deputāti nobalsoja pār. Paldies visiem. Nākamais jautājums par finansējumu sporta sacensību organizēšanai Sportinga federācijas iesniegums. Lūdzu, Alvis.
Tātad jautājums par Latvijas Sportinga federācijas iesniegumu, kurā viņi lūdz pašvaldību piešķirt finansējumu sporta sacensību organizēšanai. Un šīs sporta sacensības ir paredzētas 2023. Gada 1. 2. jūlijā šaušana pa māla mērķiem. Un tas ir Grand Prix of Latvijas, saprot, tas ir viens no pasaules kausa izcīņas posmiem šajā sporta veidā. Tiek finansējumi tiek prasīts no pašvaldības 6300 eiro. Jums varētu rasties, cienījamie deputāti, jautājums, kāpēc šis iesniegums ir tapis 1. Decembrī, arī it kā pēc?
Termiņa.
Pēc termiņa, jā. Tas ir tāpēc, kad iesniegumu iepriekš nevarēja iesniegt, tāpēc, kad nebija saņemt apstiprinājums no Starptautiskās federācijas, tā FITASC, tikai pēc viņu apstiprināšanas, ka viņi uztica Latvijai rīkot šo pasaules kausa posmu, tikai tad šī federācija varēja iesniegt pašvaldībā iesniegumu par lūgumu palīdzēt. Un lemjošajā daļā ir nolēmts piešķirt, lūgt piešķirt pašvaldības finansējumu, bet, teiksim, pēc jūsu izvērtējumu, cik to paredz mūsu saistošie trešais pielikums, kad pasaules kausa Eiropas sacensību līmeņa sacensību rīkošanai doma vien par piešķirt tās naudiņas daudzumu.
Jā, paldies, Alves. Gribu atgādināt, ka pirmo reizi mēs skatījām kluba federācijas iesniegumu 17. Janvāri un tad pieprasījām papildus informāciju, jā, lai būtu pilna informācija un pilna bilde. Jā. Nu, tagad ir saņemta visa informācija un sagatavots lēmumu projekts piešķirt naudas balvu, naudu jā, sacensību organizēšanai. Tātad, lūdzu, jautājumi, Guntars, lūdzu.
Man tas arī bija jautājums, tāpēc, ka es atcerējos, ka mēs taču viņu skatījām.
Jā, mēs skatījām. Tur bija daudz jautājumu, bija jautājumi par drošības pasākumu organizāciju, jā, par dalībnieku skaitu no tiem cilvēkiem, kuri deklarēti mūsu novadu un pārī jautājumu. Daudz jautājumu.
Jā, tad jautājums par to summu. Man liekas, mēs kaut kur citās arī esam diskutējuši mums pieļaujamā maksimālā, man liekas, ka saistošos bija ierakstīts maksimālā summa atļaujotā, ko mēs varētu tā kā piešķirt līdz.
6300. Viņu pieprasījums. 6300.
Es saprotu, ka viņu pieprasījums, bet mums nebija saistošos, ka kaut kāds maksimālā summa līdz cik mēs varam piešķirt.
Ne, tas ir tīri pēc domas lēmumu.
Maksimālā summa patienam piesniegt ir 2000 eiro, manuprāt.
Es domāju, gan, ka bija kaut kāds oļģers.
Tur bija dalībnieku skaits ierobežot. Karīna varētu pakomentēt.
Nē, es varu tikai pakomentēt, ka trešais pielikums reglamentē tātad finansējuma apmērs sacensību organizēšanai, kur ir pasaules Eiropas čempionāti, tātad šeit ir ierakstīts, ka doma lemj atsevišķi. Bet pārējām, teiksim, Latvijas čempionāts, Latvijas reģionālā mēroga aktivitātes ir fiksētās summas, līdz kurām.
Pasaules un Eiropas
nav šeit nav, šeit nav fiksētā summa vienkārši pielikumā.
Nu jā, tad tas ir vēl grūtāk tagad, tad cik tur, jā, vai ja piešķirt, tad piešķirt. Pagaidām no viedokļa, paldies.
Vai es drīkstu, vai Evita nav pieaicināta, jo man liekas, ka toreiz mēs runājām, un Evita kaut ko jau paredzēja savā budžetā, no attiecīgi mēs jau varam piešķirt nevairāk, kā Evitas sporta budžetā tas ir paredzēts. Nu,
ja drīkst atbildēt, tad Evitas ropažu sporta centra budžetā bija 3000 eiro.
Tad es domāju, ka tas jau arī ir atbildi uz to jautājumu. Viņa jau toreiz bija klātajā budžeta izstrādē, viņa runāja, ka viņa paredz to finansējumu.
Tad tas, laikam, bija regulārais pasākums, kas notiekās ne pirmo reizi, cik es atceros. Vai kurš var, vai tas pirmo reizi?
komitejas, es atceros, kad bija, ka tāds ir noticis. Nu, es tagad nezinu, ar Covidu saistībā, vai, bet ka ir bijuši tie.
Jā, šāda aktivitāte ir bijusi, tādēļ arī šajā budžetā bija. Nākamā gada, 23. Gada budžetā bija plānota šī te summa. Sapanies 22. Gada budžetā.
Varu papildināt dalībnieku skaits, plānojas 180 līdz 200 dalībnieki šajā pasaules kausa posmā.
Ludmila, Renātei un Pēterim ir roka, tu vadi?
Es redzu, jā, es ieslēdzu to. Renāte, lūdzu.
Pateicībā par iepriekšējā reizē skatīt, iepriekšējā skatīšanas reizē mēs runājam arī par to, kāds tad būs pašvaldība ieguvums par tiem iespējamiem, nu kā pašvaldība popularizē sevi šajā pasākuma ietvaros.
Tev par to sportingu federāciju.
Jā,
Tev 23. Gada budžetā ir tie 3000, jā?
Jā. Jā, tad jautājums toreiz bija par to, kā pašvaldība sevi popularizē šī pasākuma ietverus. Tad tur bija par to, kad reklāma būs, nu, tā kā mēs esam līdzfinansējami šo pasākumu, bet vēl pa citu veidu aktivitātēm. Vai ir kaut kas plānots? Oļģert. Vai ir kaut kāds priekšlikums nācis no organizētājiem? Toreiz gāja runa arī par to, ka iespējams šī dalības maksa novada iedzīvotājiem varētu būt samazināta. Un tad pat tām turisma aktivitātēm, ko mēs varētu šī pasākuma ietveros arī.
Tas ir 17.3 punktā šim lēmuma projektā par 50%.
50%.
Apmērā no dalības maksa mūsu iedzīvotājiem.
Tas Jā. Ir iestrādāts, jo viņi arī fiksējuši iesniegumā, ka viņi ir gatavi šos 50% atlaidi arī nodrošināt, kā arī nodrošināt šos reklāmas stendus, attiecīgi, ka šis līdzfinansējums ir paredzēts no pašvaldības arī budžeta, arī norises laikā.
Jā, un par šiem no tehniskajiem risinājumiem, ka mēs varētu reklamēt, teiksim, mūsu novadu un kaut kādas turisma aktivitātes, kas ir mūsu novadā, ņemot vērā, ka tie ir 180 cilvēki, kas ir atbraukuši no visas pasaules.
Nu, šo jautājumu mēs noteikti vēl varētu līdz domas sēdēji vēlreiz pārunāt ar Sportinga federāciju un vienoties.
Bet tur jau 17.4 punktā ir rakstīts reklāma, informatīvie materiāli un tam līdzīgi. Tur jau mēs varam iesniegt savas takas, pastaigu un iespējas, kur turistiem mēs varam sasniegt šos informatīvus.
Jā, tur jau ir paredzēts.
Jā, protams, bet nu, mēs esam jau arī vērtējuši, kā mēs to darīsim, kā tas tiek plānots.
Cik šis... Lēmums ir gatavots kā projekts un tālāk lems domi. Mēs neesam detalizēti vēl šo jautājumu pārunājuši.
Paldies.
Ja, Pēteris, lūdzu, jūsu jautājums. Pēteris.
Jā, es atvainojos, es tā biklijā, jo es neesmu piedalījies. Es atceros tikai to pēdējo sanāksmi, kad Sportinga federācijas pārstāvis un vadītājs uzstājās, un mēs tur uzdāvām viņam jautājumus daudz, un tur palika daudz nezināmie, kas tad būs un kas tad notiks. Un es tā īsti arī nu, neesmu bijis klāt, kā tas viss ir attīstījies, jo mēs vismaz tur tas ropažos savā laikā. Mēs atbalstījām tieši mūsu uzņēmējus no šo te vietu. Šī šaušana, šo šautuļu ar attiecīgiem pasākumiem, vai tā nav drošības kaut kādi pasākumi. Vai tagad ir tīri, mēs dodam šo naudu federācijai, tā tas viss ir sagatavots lēmuma projekts. Man jāatvainojas, jo man nav internets, es pat netieku visvar iekšēs, tāpēc tā īsti nes. Nevar šobrīd... komentēt, kas ir lēmuma projektā salikts. Man tad īsi lūdzu, kā tas ir attīstījies, vai šobrīd mēs dodam šo naudu federācijai, ja, šī te pasākuma organizēšana.
Jā.
Paldies.
Haralds, lūdzu.
Jā, divas piebildes attiecībā par punktu 17.4, tā kā tas skar marketingu, tad man lūgums ir dokumentu nosūtīšanas, nu, vai saņēmējs, lēmumu saņēmējs, nu, papildināt ar sabiedrisko attiecību nodaļu, lai tas nepazūd kopējā jūklī, jo, ja tas skar mūs, tad būtu ārkārtīgi labi, ka mēs beigās dabūsim arī to lēmumu, tad mēs uz to punktu arī varētu atsaukties, tas numur viens. Un otrs divas precizējumas lietas, tas pats 17.4 punkts sadaļa pirms saites uz sacensību kalendāru, tur ir kļūdaina un adrese kāda neeksistē, Ropažu rajons, to ir lūgums labot, un tas pats arī lemjošajā daļā punktā numur viens, identiski tāpat adrese kopējas, a ne, tur laikam ir pareizi, tur ir novots, es atvainojos, ja vienā vietā tad ir Ropažu rajons, to būtu lūgums izlabot. Paldies.
Tā. Vai ir vēl jautājumi?
Jā, Ludmila, vēl vienīgais, ka pie tā visā, tomēr uz šiem te, redzams, nav ne Garkalnes sporta centra vadītājs, ne tagad Ropaša sporta centra vadītājs. Nē, bet vienkārši, ja jautājumi skar viņus, jā, tad man liekas, jo šeit ir tādi neatbildētie paliek un Tur aļģertam vienam pašam jāmēģina kaut kā attaisnoties, jā, kura vistiešāk ir iesaistīt pie tiem pasākumiem, ko varat dot tur atbildes. Tāpēc, man liekas, nu, tas būtu tā kā tāds nu, tomēr neatņemums sastāvdaļa, ja tomēr šie vadītāji, ja tas ir ar viņiem saistīts pasākums, ka viņi piedalītos arī sanāk.
Gunters, es sazinājos ar Jūri, viņš ir atvaļinājums, bet viņš mēģinās tūlītas pieslēgties, ja? Jā, es atvaļinājos.
Jūris jau ir pieslēdzies, Lūdnā.
Viņš ir pieslēguma. Es nejauši izgāju no lieta pievienošos. Ai. Vienu mirkli, tie es ļoti atvainojos. Jā. Tā. Atvērtā. Lūdzu. Tāt.
Skatās, ka Ludmila nedo iksiņu nospieda.
Varbūt, kad es tad turpinu ar savām varām. Oļģert, lūdzu, jūs vēlaties kaut ko pateikt, kamēr Ludmila pieslēdz.
Jā, nu, komentārs attiecībā uz budžetu, tātad Ropažu sporta centrs tikko sazvanīja Evi Teglāja. Viņa apstiprināja, ka 23. Gada budžetā viņai ir šī summa iestrādāta 3000 eiro. Gribēju to painformēt.
Jā, es ļoti atvainojos, man tur šeit...
Nu, mēs izrunājām, ka Oļģerts vēl ziņoja, ka ir sazvanījies ar reglāju, ka ir šie 3000 budžeti.
Jā, es ļoti atvainojos. Tagad es esmu pieslēguma. Tātad lūdzu balsot par sagatavot lēmumu projektu. Piešķirt summu, un summa būs 3000. Jā, pareizi es saprotu. Tā summa, kurā bija paredzēta sporta centra budžeta. Jā?
Jā, vienīgi paliek tie neatbildētie jautājumi, ko arī, protams, Aļģers nevar atbildēt. Es pieņemu, ka varbūt, ja būtu sporta centra vadītāja, nu, klātienē, tad arī par to, par tām visām pāriem, tiem iegūmiem, jo es domāju, ka tas sporta centrs vis tiešāk ir iesaistīts pie šīta pasākuma, nu, sadarbībā norisē viņā. Vai atbalstā?
Nu, var...
Varīt vienkārši nobalstājumu par summu, jā, bet ir, nu, tāpat ir daudz neatbildēt jautājumu.
Varbūt mēs varam palūktāt Evītu sagatavot informāciju līdz domas sēdēji.
Nu, laikam, ja nav šobrīd cita varianta, jā, bet...
Ties vai, ka viņi...
Vēlāk būtu, ja viņi būtu bijis pieslēgsies, tad, protams, mēs to operatīvāk, cicamāk, informāciju zinu.
Nu, ļoti žēl, bet pagaidam. Tā, Renāte, jūs nenobalsojat un Pēteris Salinieks. Renāta. Aha, Pēteris.
Es par lēmumu projektu.
Es par lēmumu projektu. Paldies. Tad 9 nobalso elektroniski un 1 mutiski. 10 deputāti nobalsoja par. Paldies. Nākamais jautājums. Par finansējumu sporta organizācijas darbības nodrošināšanai iet runa par futbola sporta skolu Garkalne. Lūdzu, Algis.
Tātad pirms paldies par iepriekšējā punkta labojumiem, papildinājumiem, priekšlikumiem. Jā. Tagad par trešo punktu biedrību futbola skolu Garkalne ievēroja visu mūsu noteikumu minēto, iesniedza saulēcīgu iesniegumu. Kopējā viņu darbības tāme iesniegumā bija norādīta 55 tūkstoši eiro un pašvaldībai lūgtais finansējums sastāda 4400 eiro. Tika iesniegt arī papildus klubā darbojošos dalībnieku saraksts, tika izvērtēts un tas sasniedz 62 dalībniekus, kaut gan tur bija arī dalībnieki, kas, teiksim, neatbilda kritērijiem, bija citur deklarēti, tā tālāk. Un, ņemot vērā šo, izlēmumā daļā, piešķirt pašvaldības finansējumu 3980 eiro, un piešķirt finanse, tas ir sporta organizācijas darbības nodrošināšanai, un 235 eiro otrajā punktā dalības maksas sekšanai vidzemes čempionāta dalībai. Lūdzu, jūs mani.
Un vēl iesnieguma bija lūgums piešķirt 3 stundas nedēļa bez maksas, ja?
Jā,
Garkalnes sporta centra un upes ciema stadiona, ja?
Jā, noslēdzot savstarpējā līguma Garkalnes sporta centra.
Labi, paldies, Alvis. Pēteris, lūdzu, jūsu jautājums.
Man jautājums par no kāda budžeta mēs, tas ir Garkalnes sporta centra budžetā iestrādāts vai šie 3000 vai kaut kur citur mēs ņemam? No kurienes tas finansējums?
Garkalnes sporta centra budžets.
Viņš ir iestrādāts jau gadā, ja? Šajā tur tā nauda ir. Jā,
Olgerts, lūdzu, jūs varat atbildēt, jā, konkrēti.
Šī Garkalnes, respektīvi sporta aktivitātēm, nu, saistībā ar finansiālo atbalstu, šī summa ir iestrādāts izglītības mūsu
departamentu
budžetā.
Es atvainojos.
Pārējiem sporta centriem ir pašiem savos budžetos. Izņēmums Garkalni.
Paldies, Oļi. Jā, tā
Jā, es atvainojos nepareizi.
Mūsu tātad, Oļģer, jums ir departamentā, ir šādiem pasākumiem, tātad budžetā nauda, jā.
Jā,
paralēli sporta centri.
Jā, skaidrs, jā. Jo līdz 30. Tātad datumam tika iesniegti šie pieprasījumi, attiecīgi mēs arī iestrādājām arī budžetā projektā pieprasījumi.
Labi, skaidrs, paldies.
Tā, Renāte vai Haralds, kurš bija pirmais? Renāte, lūdzu.
Jā, man jautājums atkal par to iepriekšējā perioda izlietojumu. Es saprotu, ka ir iesniegts pielikums, bet, diemžēl, šeit ir tik daudz pielikumi, kad es viņu nevaru atrast. Par iepriekšējā periodu, tātad viņi norāda, ka viņi 21. un 22. Gadā katru gadu ir saņēmuši 3000 eiro. Pašvaldības līdzfinansējumu, un pa 22. Gadu viņi norāda, ka viņi ir iesnieguši atskaiti pielikumā. Tam elektroniskam dokumentam pielikuma nav. Es pieņemu, ka viņš ir kaut kur citur aizķēries. Varbūt, kad...
Šķiet, kad līdz noteikuma pieņemšanai viņi sniedza sporta centrā, kā paredzēja iepriekšējā noteikuma, varētu būt.
Mums jau šie noteikumi kā no pagājušā gadā bija spēkā 31. Decembrī.
Decembrī, jā.
Un šeit viņi norāda, ka viņi ir pievienojuši pielikumā šo dokumentu, bet pielikumā šo dokumentu neatrod šim elektroniski parakstītajam dokumentam. Nu, varbūt kāds ir atradis par...
Juris Silavs, jums nav tāda informācija par...
Jā, labdien visiem.
Labdien.
Tātad šogad visi sporta klubi iesniedz atskaits pašvaldībā iekšā, un pielikumos bija arī viss atskaits čeki, rēķini, kur viņi ir izlietojuši šīs naudas, nevis sporta centram, bet viņi sniedz pašvaldībai. Es saprotu, ka varbūt tur sekretāriem ir bijuši varbūt kaut kādas, jo apjoms ir liels, bet visi šie sporta klubi ir iesnieguši atskaits. To es zinu.
Tad lūgums būtu šī sporta kluba atskaita arī iesniegt, pievienot pie dokumentiem vai arī atsūtīt ēpastā. Un tad otrs jautājums man attiecībā ir par... Es nu, redzu, ka šis ir gana liels sporta klubs, tad ir licencēts programmas šim sporta klubam arī. Tad ar tām var kaut kur iepazīties, viņi iesniedz šo te noslogojumu, apmeklētību, ir žurnāli vai sporta centrs skata šo informāciju un izvērtē tajā brīdī, kad nu, mēs saņemam šo te dokumentu jau pieprasījumu nākamajam periodam?
Ja varētu atbildēšu, jā. Šie visi sporta klubi iesniedz treniņu grafiku, ko saskaņo ar Garkalnes sporta centru, kad viņiem ir nodarbības, kurās dienās no cikiem līdz cikiem. Tas viņiem visi saskaņots, jā.
Un strādā pēc programmas, kas ir, un arī pēc sacensību plāns ir?
Jā, viņi strādā. Tad viņiem visiem ir licencētas programmas, jo, ja nav licencēta programma, tad, nu, diemžēl, nav viņas, ja? Un šie grafiki un treniņi viņiem ir saskaņot, un viņi šos laiks izmanto, jā, ja tur varbūt kāds slikts lietas sniegs un viss, ka izlaiž, bet būtībā katram sporta klubam ir savas stundas, savas dienas, ka viņi nodarbojās.
Skaidrs, paldies.
Paldies,
jūs. Varbūt iebildīšu Renātei, kad... kas attiec tieši par sacensībām, tad tas ir saskaņots Latvijas futbola federācijā, un Vidzemes čempionāts ir saskaņots Smiltenē Vidzemes futbola reģionālajā
nodaļā. Paldies. Haralds, jūsu jautājums.
Paldies. Atkal tikai lūgums labot un uzlabot. Arī šīs lēmuma projekts skār to, ka finansējums tiks izmantots sporta tērpu izveidai ar Ropažu novada simboli, kas paredz, ka ģērboni. Tātad atkal mārketinga lieta būtu saskaņojama ar sabiedrisko attiecību nodaļu, tāpēc lūgums arī dokumenta nosūtītāju sarakstam pievienot sabiedriskās attiecības, lai mēs ar to tiekam galā. Nu, lai tas vienkārši nenotiek nesaskaņot, un mēs zinām, ka tas, kā tas notiks. Paldies.
Paldies. Olgerts, jums vēc roka vai?
Es tikai pakomentēšu deputātu, teiksim, vēcāto tātad attiecībā par šī te sporta programma īstenošanām. Situācija tāda, kad šis sporta klubs ir licenzējis sporta interešu izglītības programmu pie mūsu pašvaldībā, un kur arī ir detalizēti iesūtīt šī te interešu sporta programma. Nu, tad attiecīgi, bet kas attiecās par atskaitēm, par atskaitu iesniegšanu, tad faktiski tātad šīs atskaites viņi primāri iesniedz mūsu finanšu nodaļā, bet katrā ziņā arī Daniels Balodis, arī mans kolēģis, arī viņš skata šīs te atskaites, jo atsevišķas atskaites nebija iesnieguši sporta klubi, tad finansisti mums zvanīja, ka viņi nevar noslēgt bilanci pagājušā gada, ja nav iesniegt šī atskaita. Un tad mēs zvanījām speciāli šiem sporta klubiem, kur nebija šīs atskaites iesnieguši.
Paldies, Olgerts. Paldies. Vēl jautājumi? Jautājumu vairāk nav. Tad lūdzu balsot par sagatavotu lēmumu projektu piešķirt 3980 eiro sporta organizācijas darbības nodrošināšanai. Lūdzu. Tā, Pēteris, jūs balsojat mutiski? Jūs esat pār. Jā, paldies. 9 deputāti elektroniski pār un 1 mutiski. Paldies. Nākamais jautājums par finansējumu sporta organizācijas darbības nodrošināšanai, iet runa par futbola klubu Valor. Lūdzu, Alvi.
Tātad, ievērojot visus paredzētos saistošos noteikumos termiņus, sporta klubs, futbola klubs Valori ir iesniedzis iesniegumu par, un lūdzu finansējumu 12,000 eiro apmērā. Futbola klubs treniņus aizvod pārsvarā Ropažu pagasta teritorijā. Tādā veidā viņi arī lūdz pašvaldības pretīm nākšanu izmantot pašvaldības rīcībā esošo sporta bāzes. Tika pārbaudīti organizācijas biedri, viņi iesniedz sarakstu ar 82 dalībniekiem un 79 atbilst visiem normatīviem. Tātad 74 nepilngadīgie un 5 pilngadīgie. Ņemot vērā šo te skaitu un izrēķinot noteikti mums paredzētās summas uz vienu dalībnieku, lemjošā daļā tiek virzīts lūgums piešķirt pašvaldības finansējumu 5,270 eiro apmērā organizācijas darbības nodrošināšanai, 150 eiro saskaņā ar noteikumu 24.2 apakšpunktu, un tas ir no Ropažu sporta centra budžeta līdzekļiem, un piešķirt futbola klubam Valori tiesības līdz 3 stundām nedēļām bez maksas izmantot Ropažu sporta centra stadionu, sporta zāli, attiecīgi noslēdzot līguma šī infrastruktūra.
Un Zaķu mūža stadionu, ja?
Un Zaķu mūža, jā, viņi izmanto vairākas bāzes, kas atrodas tieši Ropažu teritorijā.
Paldies. Guntars Lūdzu, jautājums jūsu.
Par naudu, jā, un par budžetu, tad jā, iziet no iepriekš teiktā, tad saprotu, ka šī summa ir Ropažu sporta centra budžetā.
Jā.
Viņa ir precīzi paredzēta tā, kā viņa bija to summu biesnieguši jau tajā 20. septembrī, jā? Vai tur kaut kas mainījies? Vai budžetā bija vienkārši tieši šī summa ierakstītai šiem sporta klubam? Nu, paredzēta jau, ko mums apstiprināja.
Nē, par šo tomu, kas bija.
Te vienkārši jautājums ir, un nu, tas, kas drusku tā neskaidrs, ir, ja sporta klubs iesniedz, tātad budžetā jau tiek kāda summa paredzēta, kas ir tur lielāka vai mazāka, kas uz to brīdi jau tiek izvērtēta. Skaidrs, ka iesniedzot, prasot 12,000, viņam budžetā noteikti arī nav ierakstīts 12,000, bet droši vien, ko uz to brīdi izvērtēt, vienkārši vai nav tāds dubultais, ka mēs budžetā jau esam iekļāvuši konkrētu summu šim sporta klubam, un šobrīd mēs skatām atsevišķi un tā kā apstiprinam vērtēm. Faktiski, mēs vienreiz esam apstiprinājuši budžetā, es pieņemu, ka viņš jau ir ierakstīts Ropažu sporta centrā, un tagad mēs tā kā otrē, nesanāk tā kā dubultā, un Vai tā summa, mēs par to pašu summu runām, vai mēs palēnam lielāku summu, vai viņa ir mazāka, nekā mēs budžetā esam paredzējuši?
Olgerts Lūdzu, jūs varat atbildēt uz?
Jā, nu, principā ir tā, ka tātad līdz 30. Novembrim, kad tika iesniegt šie pieteikumi, tas bija pamats, lai tātad mēs sagatavotu un arī Ropažu novada sporta centri sagatavotu budžeta projektu un iestrādātu šīs summas nepieciešamās, bet šie precizējumi, kas ir 2023. Gadā tiek iesniegti, tie ir ļoti minimāli, respektīvi kaut kādas izmaiņas, ja ir, bet lielākā daļa iesniedz viens pret vienu tādus pašus, teiksim, summāro pieprasījumu. Izņēmumu gadījumi ir, ja kāds, teiksim, no sporta organizācijas darbojušiem dalībniekiem, teiksim, ir nācis klāt vai mazinājies. Bet tās ir nu, tādas minimālas kolīzijas vai izmaiņas, kuras nu, nav problēma, teiksim, ne sporta centriem, ne arī departamentam šīs summas, teiksim, palielināt minimāli.
Nu, teiksim, izmaiņas ietver trīs dalībniekos, teiksim, izmainās skaits un pavasarī tika saņemts dalības maksas skaidrojums no Latvijas futbola federācijas viņam par dalību vidzemes čempionātā. Tās būtu tās lielākās, tas ir 150 eiro apmērā. Tas ir par izmaiņām runājot. No tā varbūt, kas tika iestrādāts budžetā rudenī.
Labi, paldies.
Tā, Haralds, lūdzu.
Jā, paldies. Tieši tas pats, kas iepriekšējos divos lēmumos, lai novērstu jebkādu pašdarbību ar Ropažu novada simboliku, lūgums arī par lēmumu informēt sabiedrisko attiecību nodaļu. Un es nezinu, cik lielā mērā to var rakstīt. Mums ir tad, nu, mēs slēdzam līgumu, un varbūt, ka līgumā ir jau, nu, tad naudas saņēmējiem ir tāds pienākums, nu, sazināties ar pašvaldību par simbolikas izmantošanu, jo mēs jau, diemžēl, nezināsim, kurā brīdī viņi gribēs veidot sporta tērpus ar simboliku un tā. Tas ir kā nākamais, jo tas līgums slēdzēja puse ir pēc tam sporta centrs, kā es saprotu. Tad ir jautājums, vai mēs šajā līgumā varam iestrādāt arī šādu atrunu, ka nu, šīs simbolikas izmantošana ir jāsaskaņo ar pašvaldību. Paldies.
Paldies. Paldies. Vēl jautājumi? Neredzu. Tad lūdzu balsot par sagatavot lēmumu projektu. Tā, Peteris. Peteris, jūs balsojat mutiski par, ja? Peteris. Jūs dzirdat, Peteri, vai es tikai viņu nedzirdu?
Ne, mēs arī nedzirdam.
Neviens nedzird, ja? Nu, tad balsojam. Tad 9 deputāti nobalsoja par, 2 nepiedalās balsojumā. Pāriesim pie nākamā.
Bet vai Pēteris nav pametis sēni?
No... Nu, viņš...
Nē, ir. Nākam ir.
Ir, bet viņš neatbild.
Kas nepiedalās, Ludmila?
Nepiedalās Signe grupi un Pēteris Alinieks. Mēs nevaram viņu dzirdēt. Vai viņš balsu par, vai viņš atturas, vai nav atbildes.
Signe grupi jau vispār nav sēdē.
Balsu jā, saprot, bet konstatācija fakta, jā. Nākamais jautājums par finansējumu sporta organizācija darbības nodrošināšana. Iet runa par sporta klubu Sports Pro. Lūdzu, Alvis.
Paldies. Sporta centrs Sports Pro, kas, kura juridiska adrese ir Garkalnes pagastā Ropaļu naudā sporta ielā 11, nodarbojas ar austrumu cīņu popularizāciju. Kā arī veselīgas dzīvesveida propaganda, vispusīgi attīstīt fizisku veselu cilvēku sagatavošanu. Viņi darbojās pārsvarā Garkalnes pamatskolas sporta zālē, Vangažu vidusskolas sporta cīņu zālē un Bukultos, kā arī vairākās Rīgas skolās, Rīgas skolas sporta zālēs. Pašvaldībai lūgtais finansējums sastāda 5500 eiro. Dokumenti iesniegti savlaicīgi, pirmais iesniegums 9. septembrī 22. Gadā un papildus, kā jūs lēmāt šogad. Noteikumiem atbilst 36 biedrības biedri, 40, sarakstā bija 40 dalībnieki, tātad izlemjot pēc mūsu nolikuma, pēc nolikuma paredzētajiem līdzekļiem, Lēmjošajā daļā ir lūgums piešķirt pašvaldības finansējumu 2520 eiro apmērā organizācijas darbības nodrošināšanai, 450 eiro dalības maksē Latvijas atklātajā čempionātā Ventspilī, kas novisināsies šogad. Tāpat arī piešķirt sporta centrs Sports Pro organizācijai izmantot infrastruktūras bezmaksas 3 stundas nedēļā, otrdienās, ceturtdienās Garkalnes mākslas un vispār izglītojošās pamatskolas telpās. Paldies.
Jā, paldies. Nauda būs piešķirta no departamenta līdzekļiem. Jā.
Es atvainojos, drīkst precizēt, viņi arī Vangažos gribēja. Viņiem pusotru stundu ir Garkalnes skolā un pusotru stundu ir Vangažības skolā. Tā.
Paldies.
Ja Renāta, lūdzu, jūs jautājums.
Jā, mēs jau šobrīd konkrētu laiku nosakam, kurā laikā viņš šīs telpas izmanto, vai tas nav tomēr saskaņojams jautājums ar izglītības iestādi?
Protams, ka visi tie iesniegumi, visi līgumi noslēgti ar izglītības iestāžu vadītājiem un ir saskaņot darba grafiki.
Mēs to kaut kur varam redzēt, jo? Ja? Ja mēs jau ar domas lēmumu, tagad viņiem noteiksim, ka tajās stundās tikai un vienīgi konkrēti
jūs gribat to saskaņojumu redzēt vai līgumus?
Nu, droši vien, ka līgumi vēl nevarētu būt noslēgti uz šo periodu, jo nebija jau domas lēmums par šiem.
Nē, Renāts, jautājums ir, vai vajag norādīt konkrētu laikus, ja arī viņi pēc tam mainīs, tad ir domas lēmums atkal jāpārņem. Varbūt nenorādam, kā pārējiem. Uz otru stundu, trīs stundas vispār laikus ņemam ārā. Kā viņi mainīs, tā mums atkal domas lēmums jāpieņem.
Pēc tam, ka viņi izveidos līgumu ar izglītības iestādēm, tad jā, tad būs pieejams. Tieši tā.
Es drīkst, es tikai pakomentēšu. Izglītības iestādes ir šo lēmu projektu arī saskaņojuši, bet laikus noteikti varētu arī ņemt ārā. Bet viņi lēmu projektu saskaņoja vienmēr. Tā kā iestādes ir informēta.
Tad laikus ņemsim ārā, ja? Labi, vēl jautājumi. Lūdzu, Haralds.
Jā, atšķirībā no iepriekšējiem atbalsta pasākumiem un mehānismiem sadarbībā ar Austrumu šo cīņas klubu, nu, uzdošu Renāts jautājumu, kāds mums vēl no tā publiskais labums marketinga nolūkos, tas te nekādā veidā nav atrakstīts un tomēr gribētu saprast, vai arī šī kluba dalībnieki, kad piedalās sacensībās, kaut kādā veidā popularizē mūsu novadu un kādā veidā tas notiek vizuāli un verbāli un kā nebūtu savādāk. Nu, es saprotu, ka Austrum cīņām tur ir tērp specifika, ja tur droši vien nav milzum daudz logo un tā, bet ir jau tā teikt arī.
Man liekas, ka aprīļa sākumu mēs skatījām jautājumu un piešķiram naudas balvas par sasniegumiem. Tur bija sacensības gan Ventspilī, gan Jelgava, jā.
Nē, paldies, Ludmila, tas viss ir skaidrs, ka bija jautājums, vai Ventspilī Lietuvā, Kuldīgā un kur citur, vai viņi jebkādā veidā iet ar atpazīstamības zīmi, ka viņi ir tā kā no Ropaža novada. Kādā veidā tas ir integrēts, to gribētu saprast. Nu, tas, ka mēs atbalstam un to vajag darīt, par to šaubu nav. Bet nu, tik vien, ka, nu, tā teikt, jau kādu atpazīstamības zīmi, ka viņi ir Ropaža novada pārstāvji, tomēr gribētos un šajā lēmu projektā. Un, nu,
nekā... Arī redzēt to simbolikas izmantošanas veidus. Ja? Labi.
Nu, gribētos, jā. Un ja tas tā tiek ierakstīts, kā gribētos, pie tā viena punkta, kas visur citur bija vienāds, tad automātiski arī par šo lēmumu projektu tad informēt sabiedrisko attiecību nodaļu, jo nu, tad mums ir pamats arī strādā.
Karina, mēs varam līdz domas sēdī pievienot tādu punktu lēmumu?
Jā, es tikai gribēju papildināt droši vien, ka viņi iesniegumā paši nav norādījuši, ka viņi šo finansējumu piešķirto izmantos tieši tur pēc saistošajiem noteikumiem ir tās pozīcijas uzskaitītas, kam viņi vēlās izmantot šos te līdzekļus. Un tā skaitā viena no pozīcijām ir atsevišķi šo sporta tēru par vienoto logo iegādāšanās. Viņi paši nav prasījuši finansējumu šai pozīcijai, tāpēc viņš arī nav atrunāts lēmumu projektā. Un saistošie noteikumi, kas attiecās uz šīs organizācijas darbības nodrošināšanu, viņi neprasa viņiem kaut kā nebūtu reklamēt Ropažu novada pašvaldību, kā tas ir tad, kad organizē sacensības novada teritorijā.
Nu, tad jāsaka, ka tad to vajadzētu tomēr paredzēt. Nu, atīm redzot, ja tas nav ierakstīts, tad to vajadzētu paredzēt kā tādu standartu prasību. Tas jau ir normāls raiders.
Paldies. Labi, paldies, Haralds. Renāte?
Gan arī gribētu piekrist Haraldam, kad viennozīmīgi, nu, ja mēs esam atbalstītājiem, finansējiem piešķīrēji, tad noteikti būtu jābūt informācijai par to gan uz sporta tērpiem, ja viņus izgatavo pat, ja ne pilnībā par mūsu finansējumu, bet viņi taču viņus izgatavo. Un tieši tā, kā tad mēs savādāk popularizējam sevi, jo tas jau arī ir viens no mērķiem, lai mēs tiktu popularizēti, jo es saprotu, ka šis ir sporta klubs, kur vecāki apmaksā šo te, arī līdzfinansē šo te aktivitāti un nekādā veidā nu, šī aktivitāte nav lētāka mūsu bērniem, kas ir deklarēti mūsu novadā, pret tiem bērniem, kas ir citos novados, tur vienkārši tā nauda tiek sadalīta pēc tam tālāk. Nu, šis arī tāds atklāts jautājums par to, ka, nu, ja to bērns, citu bērnu svars ir mazāks, tad vēl tā, bet ja tur tas nedeklarēto bērnu īpatsvars liels, tad faktiski šis finansējums tur izplēna. Bet es noteikti esmu par to arī, kad mums ir, nu, tad varbūt mēs varam lēmumu projektos minēt, fiksēt kaut kādā veidā Karīna, ja mums saistošie noteikumi to nenosaka, tomēr, nu, ja mēs finansējam piešķiram, ka mēs, tomēr uzstājumu uz to, kad ir jābūt šai te informācijai, kad mēs esam līdzfinansētāji.
Nu, mēs varam lūgt viņus izvietot droši vien un popularizēt novada atbilstoši kaut kādām iespējām pārstāvot kaut kādās sacensībās, bet kā pienākumu droši vien, ka nē, jo saistošajos tas nav paredzēts.
Bet tad varbūt mēs varam atvērt saistošos un šo klauzulu tomēr tur ierakstīt, nu, kas būtu tikai godīgi attiecībā pret visiem nākamajiem finansējumu saņēmējiem, jo te ir tas nu, publiskās komunikācijas jautājums. Tas jau neko daudz nenozīmē, nu, tas ir mūsu novada oficiālā simbolika. Tas nav daudz, mēs jau neprasam, lai viņi tur kaut kāds milzīgs banners taiskātu reizi, bet ja viņiem ir tērpi, nu, tad robežu novada no šiem te ģerboniem tur būtu jābūt. Ja. Tas ir vienkārši.
Nu jā, un saistošie noteikumi pavisam ir atvērti, jo viņi ir jāpārstrādā, viņi arī tiek jaunā redakcijā sagatavoti.
Nu tad,
varbūt, ka to varētu arī ņemt vērā. Jā.
Tad grozīsim saistošus noteikumus, jā, un iekļausim tādu punktu.
Paldies.
Ar simbolikas izmantošanu, jā.
Paldies.
Olgers, ņemiet lūdzu vērā, jā, vēl vienu priekšlikumu. Paldies, vai vēl ir jautājumi? Nav jautājumu, tad lūdzu balsot par sagatavot lēmu projektu piešķirt naudas balvu un bezmaksas nodarbībām izmantot zāles. Ja? Pēteris?
Par.
Par. Paldies. 9 deputāti par elektroniski, 1 mutiski. Paldies. Nākamais jautājums par finansējumu sporta organizācijas darbības nodrošināšanai sporta klubs Brīze. Lūdzu, Alvi.
Paldies. Sporta klubs Brīze, kuri nodarbojas ar veselīgas atpūtas organizēšanu, iedzīvotāju iesaistīšanu sporta pasākumos, bērnu iesaistīšanu un sporta grupu nodarbību organizēšanu pārsvarā Ropažu pagasta teritorijā. Iesniegumi uzrakstīti korekti laikā un pašvaldībai lūgtais finansējuma apmērs norādīts 4475 eiro apmērā. Tai skaitā 240 eiro dalības maksas sacensībām. Tiek izmantota zaķumojuša sporta zāle, ropaša sporta zāle, ropaša sporta centra, tenisa laukumi. 70 organizācijas biedri.
Hello.
13 nepilngadīgie, 57 pilngadīgie un izskaitot visu atbilstot saistošiem noteikumiem, lēmuma projektā ir lūgts piešķirt pašvaldības finansējumu 4330 eiro apmērā sporta organizācijas darbības nodrošināšanai, tāpat arī noslēdzot sadarbības līgumu ar Ropažu sporta centru, izmantot infrastruktūru. Te ir tas pats, kas vienā no iepriekšējiem punktiem par laikiem, es nezinu, varbūt jūs, Renāti, varētu pakomentēt, tos laiks laikam ņemt ārā, vai ne? Paldies.
Lūdzu, Renāti.
Jā, nu šeit tas, ko Alvis minēja, tos laikus aicinājums ir izņemt ārā, ja tā trešajā punktā. Tad man jautājums ir par tiem licenzētiem sporta veidiem. Saprotu, ka visi tie sporta veidi ir licenzēti. Ja?
Tikko saņēmu informāciju no departamenta, ka pagaidām sporta klubs Brīze nesaņēma licenzi. Ja? Nu, informāciju tūlīt tas pārbaudi speciālists, bet pagaidām nav atrasta informācija par licenzēšanu. Un lūgums atlikšu jautājumu izskatīšanu no departamenta puses.
Mm-hmm. Jā, nu, tad man bija jautājums par tiem licenzētiem sporta veidiem, un tad arī...
Nu, būtu pagaidām, jā.
Jā, tā. Mm-hmm.
Jā, es atliktu, jo nav skaidrs, ko tieši brīzi dara.
Jā. Tad, Jana, varbūt priekšlikumos ierakstu lūdzu, ja deputātiem nav nekā pret, atlikt šo jautājumu izskatīšanu, ja, uz nākumu izglītības komitejas sēdi. Peteris, lūdzu, jums bija jautājums.
Jā, man ir jautājums šie viss, kas te tagad nāk, nu, mēs viņu lietam dienas kārtībā, bet to licenzi. Iepriekš nezināju, ka viņa nav, kā mēs viņu nezinām, ka viņa ir tajā brīdī, ja mēs iesniedzu, ja ir tajā termīļa līdz novembrim tur.
Ir tāda lieta, es tikko runāju ar speciālisti, bija iesniegts iesniegums ar lūgumu iesniegto licenzi, bet nebija pilna informācija iesniegta, lai to licenzi dabūtu, ja? Un sakar ar to, ka nebija papildus informācija sniegta laicīgi par licenzi, pagaidām nav informācija, vai ir licenze saņemta kluba, vai nav saņemta. Nu, tu līdz speciālisti pārbaudīs visu, jā?
Bet vai tad tas netiek licenzēts mūsu departamentā?
Jā, mūsu departaments licenzes iesniedz, bet vienu mirklīti es tu liet. Jā, Evija. Vienu mirklīti.
Я вот думала, что она то сено выбьет.
Tā ir tāda informācija no departamenta, ka divu nedēļu atpakaļ bija saņemts iesniegums no kluba ar lūgumu iesniegt licenzi. Sakarā ar to, ka nebija pilna informācija, viņam bija iedotas divas nedēļas papildus informācijas sniegšanai. Papildus informācija nav saņemta, tāpēc licenzi nav pagāda šim klubam.
Un es sakau par to, tad šajā... Šajā kontekstā tad arī zem kā viņš ir zem Evicis, tur zem Ropažu sporta centra finansējums vākal no departamenta šim brīzē.
Olgerts.
Es jau minēju iepriekš, kad finansējums, kas attiecās uz Garkalnes pagastu, ir iekļauts izglītības departamenta budžetā. Pārējais, tiksim, finansējums ir iekļauts savukārt attiecīgajos sporta centru budžetos.
Jā. Tad zem sporta...
Tā kāpēc tad nav Garkalnes sporta centra, kāpēc departamentā tieši ir šeit? Kas tas bija izņēmumu?
Nu, tas, diemžēl, nu, kā lai saka, nav, to mēs nelaimjam šo jautājumu. Tas, nu, bija pie budžeta apstiprināšanas šādā veidā, tas tika iestrādāts. Nevar komentēt, kāpēc.
Kādus labi, paldies. Balsojam par priekšlikumu?
Jā, tad lūdzu balsojam par priekšlikumu, jā. Atlikt šo jautājumu.
Redzat jau visi?
Jā, atlikt jautājumu izskatīšanu uz nākumā komitejas sēdi. Lūdzu par priekšlikumu balsojam. Jančka, tad tu redzēsi, jā.
Visi nobalsoja.
Nav balsots?
Jā. Kādi rezultāti, Jan?
Tā, Ludmila, man es... Tu man dzirdi?
Jā, dzirdam.
Jā, jo man ir problēmas ar internetu. Es pa brīdim jūs man pazūdat, un tad es arī es tev pusi dzirdu, ko tu runā vispār. Es laiku raustās, jā. Un es atvainojos. Es tāpēc būšu tāds arī, nu, es kaut ko dzirdēšu, tad es gribu līdz sapulces beigās.
Pēters, par
priekšlikumu. Es esmu par šo priekšlikumu, jā.
Tad deviņi ir par un Pēters ir...
Mutiski par. Jā, tad 10 deputāti nobalsoja par priekšlikumu atlikt jautājumu izskatīšanu uz nākamo izglītības komitejas sēdi, ja? Paldies, tad varam pāriet pie nākamā jautājuma, ja? 7. Jautājums par finansējumu sporta organizācijas darbības nodrošināšanai basketbola klubs Garkalne. Lūdzu, Alvis. Alvis Skaņa.
Atvainojos. Paldies. Tātad biedrība basketbola klubs Garkalne, kas patreiz izvērtējums kā vislielākais bērnu sportotāju piesaistītājs pēc skaitļiem. Pašvaldībai lūgto finansējumu lūdz 12320 eiro apmērā, lai nodrošinātu kluba darbību, bet nav informācija par sacensībām. Sacensībām atiem redzot vēl nav plānota dalība. Izmanto vairākas sporta bāzes, Berģi mūzikas mākslas pamatskolas sporta bāze, Upesciems stadionu, Upeslēja sākuma skolas sporta zāle, Ropažas sporta centra sporta zāle, Zaķumojuša sporta zāle, kā arī pirmskolas izglītības iestāde Čiekuriņš. Dalībnieku skaits tika iesniegts 176, mēs pārbaudījām atbilst 137 dalībnieki saistošo noteikumu prasībām. Izjaukt no šā, ņemjošā daļā lūgums piešķirt pašvaldības finansējumu 9590 eiro apmērā, kā arī piešķirt basketbola klubam Garkalni bez maksas. Tiesības līdz 3 stundām nedēļā bez maksas izmantot Zaķumojuša sporta zāle, Ropažas sporta centra zāle, noslēdzot līgumus ar Ropažas sporta centru. Kaut kā tā, paldies.
Jā, paldies. Un kopējā summa? Kuru mēs pareizam piešķiršana 9590 eiro, ja?
Jā, jā.
Un vai Jūrim ir kāda papildus informācija? Nav. Jā, jautājumi deputātiem? Jautājumu nav.
Iesniegumi iesniegti saulaicīgi.
Jā, Haralds.
Nu, vecais mēmais atgādinājums, par ko jau runāju iepriekš, gribētos, ka viņi spēlē kaut kā vienoti, piedalās sacensībās, un tur mēs atkal spējam sevi atpazīt un visiem citiem parādīt, mēs no Ropažiem.
Paldies. 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 Tad lūdzu balsot par sagatavot lēmumu projektu, piešķirt finansiālo atbalstu klubam. Tad Pēteris?
Par.
Par. Tad 9 deputāti elektroniski par, 1 mutiski par. Paldies. Skatīsim jautājumu domas sēdi vēlreiz. Nākamais jautājums, 8. Par finansējumu sporta organizācijas darbības nodrošināšanai Garkalnes patriotiem. Lūdzu, Alvi.
Paldies. Biedrība iesniegusi atkārtoto iesniegumu šī gada 14. aprīlī. Sākotnēs finansējuma pieprasījums bija iesniegts 22. gada 30. novembrī. Šis klubs nodarbojas ar pārsvarā ar hokeju, organizē bērnu jauniešu un pieaugušo atpūtas izglītības pasākumus gan Garkalnes novada teritorijā, tā arī ārpus robežām. Pašvaldībai lūgtais finansējums sastāda 2000 eiro. Dalībnieku skaits pēc pārbaudes sasniedz 18 un izejot no mūsu pašvaldības saistošajiem noteikumiem, paņošajā daļā lūdzam piešķirt finansējumu 900 eiro apmērā, tieši 900 eiro sporta organizācijas darbības nodrošināšanai, kā arī 600 eiro dalības maksas sekšanai Latvijas mēroga sacensībās Latvijas hokeja amatieru čempionāta elites divīzijā. Kā arī lēmumu projektā par vietu, par treniņu vietu. Paldies, jo viņi nodarbojas uz ledus citur.
Jā, Haralds, lūdzu, jautājums. Skaņa, Haralds, skaņa.
Atvainojos. Laikam nenoņēmās vecā roka, bet jūs jau zinat, ko es gribēju teikt.
Jā. Paldies. Vienādas prasības, jā, visiem klubu, visiem.
Paldies. Vēl jau vairāk, ja viņi spēlē, lai ir amatieru līgā, bet, nu, elites klasa. Atkal jau, nu, ja nodarbojas ar sacensību organizēšanu, kā jau kolēģis teica, ārpus robežām. Paldies.
Tad, lai būtu redzāmi tie avoti, ja?
Es gribēju piebilst ārpus novada robežam, jo mums nav mākslīgas lēs.
Nu, es sapratu. Es tikai atkārtoju, ko dzirdēju.
Paldies.
Jā, paldies. Vai deputātiem ir vēl jautājumi? Es neredzu. Tad lūdzu balsu,
man ir jautājums.
Renāta, lūdzu.
Jā, man jautājums par to licenzēšanas kārtību konkrētu šim sporta veidam. Viņam arī ir aktīva licence mūsu izsniegta.
Es tam nevaru uzreiz atbildēt.
Var... Es saprotu, ka visiem es aizmirstu tur iepriekš par basketbolu pajautāt, bet
es
pieņemu.
Es pa hokeju Renātei varētu atbildēt, lai viņi vai viņus pieņemtu dalībā arī tai pašā amatieru līgā nepieciešama Latvijas hokeja federācijas kaut kāds apakš komisijas licence, savādāk viņi tur nemaz nevar piedalīties.
Jā, bet tādā gadījumā viņiem nav pašvaldības licences nepieciešama.
Viņiem
noteikumu ietveros.
Licence viņiem ir saņemta 21. oktobra 22. gada uz gadu, ja? Tad viņam ir
derīga kā mūsu licence ir.
Olgirds, lūdzu, jums bija pacelta roka.
Jā, principā jūs jau tā kā atbildējāt, bet principā vismaz saistošie noteikumi reglamentē par licenci, ja izdod licenci, tad principā, ja šī te interešu izglītības vai neformālās izglītības programma tiek īstenot attiecīgā pašvaldības teritorijā, šajā gadījumā šis sporta klubs principā šos treniņu nodarbības aizvod Rīgā, jo faktiski Rīgai būtu jāizdod licenci.
Bet klubs ir mūsu.
Jā, viņš ir reģistrēts.
Vai tāpēc, ka mūsu bērni tur ir, tāpēc mēs viņus finansējam?
Nu, mūsu bērni ir, protams, kad ir arī deklarēti bērni, kas darbojās šajā klubā.
Jā.
Un reģistrēts viņš ir mūsu pašvaldības teritorijā, bet attiecīgi, nu, šīs te, kā lai saka, interešu izglītības programmas sportā un īsteno citā pašvaldībā.
Jā, bet vēl ir informācija par to, ka ārā laukumos viņi izmanto Bergu pamatskolas sporta laukumu, jā?
Tad man arī precīzi informācija.
Jā, bet ledus viņi izmanto Rīga. Jā. Jā, vēl jautājumi ir? Nav, tad lūdzu balsot par sagatavot lēmumu projektu piešķirt finansējumu kluba darbības.
Ludmila, es atvainojos, tikai vēlētos atgādināt, ka mums pēc 5 minūtām jāsākas attīstības komitejas sēdē, kur uzaicinātie cilvēki.
Oj, diez vai, ka mēs
ļoti aktīvas diskusijas.
Jā, lūdzu balsojam tad. 9 deputāti nobalsoja elektroniski par. Pēteris, Mūtiski.
Par.
Par, paldies. Par. Virzīsim jautājumu uz domas sēdē apstiprināšanai. Nākamais 9. Jautājums par finansējumu sporta organizācijas darbības nodrošināšanai Garkalnes tenisa skola. Lūdzu, Elvi.
Paldies. Ievērojot visus termiņus Garkalnes tenisa skola, sporta klubs ir iesniedzis atkārtotu iesniegumu, kurā pašvaldībā lūgtās finansējuma apmērs tiek norādīts 7390 eiro apmērā. Ir klāt pievienots organizācijas dalībnieku saraksts, pārbaudot noteikumiem atbilst 71 organizācijas dalībnieks no 78 iesniegtajiem un izjūt no tā pašvaldības finansējums varētu sastādīt 4660 eiro sporta organizācijas darbības nodrošināšanai, kā arī tiek lūgts piešķirt biedrībai tiesības līdz 3 stundām nedēļā, bez maksas izmantot Garkalnes mācas no vispār izglītojušās pamatskolas sporta zāli un stadionu, noslēdzot attiecīgu sadarbības līgumu ar viņiem. Paldies.
Mm-hmm. Paldies. Jautājumi. Licence tenisa klubam ir no 24. novembra 22. gada, ja?
Jā, paldies, Ludmila. Un otrs jautājums, vai visiem konkrētiem biedriem ir arī apliecinājums saņemt šiem dalībniekiem 78, ne, vairāk?
Alvī, jūs varat atbildēt?
Apliecinājumi par ko, Lūdzu, Renāt?
Nu, tie, kas ir tie, par to, ka viņi apliecina, ka viņi darbojas.
78 iesniedza ar apliecinājumiem, bet pēc mūsu, teiksim, sīkāks pārbaudes 71 atbilst pilnīgi visiem mums.
Bet ir visi 78 apliecinājumi, jā?
Es sapratu, jā. Es neesmu viņu gan redzējis godīgi, bet spriežot pēc tā, ka...
Nu, tas, kas ir iesniegts šajā sarakstā, ir 15 kopā. Bielikumā mums ir 15.
9. septembrī reģistrēts organizācijas
darbības. Lainberg, kas ir 9. septembrī, 7.
septembrī. Gada, tur tika iesniegts dalībnieku saraksts.
Dalībnieku saraksts ar jā, apliecinājumiem.
Tagad izvērtēju 71 atbilst visiem nosacītiem.
Bet dalībnieku saraksts ir ar... Tur mums ir gan tāds jātnieku sporta klubs skriķi pielikumā. Kāds tā, tam ir mērķis?
Es zinu.
Tad pielikums varbūt tās ir neatbilstošs.
Varbūt neatbilstošs pielikums, jā.
Jo pielikumā ir jātnieku sporta klubs, un tur ir 11 dalībnieki.
Jā.
Tur kaut kā tehniski varbūt kaut kas ir noticies.
Lūgums tad pievienot, lai mēs paldies, šo izņemtu pārcelt uz...
Parlūdiet, lūdzu, vēlreiz, ja, bet jātnieku klubs nav licenzēts, ja pagaidām.
Bet viņš ir pielikumā šim te lēmumam.
Jā, sajauc dokumentus visdrīzāk, kā Daņels, jā. Alvi, parbaudiet, lūdzu,
jā,
dokumentus. Savukārt, jā. Vēl jautājumi, Haralds?
Tieši tas pats, rakstīts, ka būs sporta tērpi. Paldies. Paldies. Satiecam nodaļai, lūdzu, un nosūtiet lēmumu.
Jā. Jā, lūdzu balsot par sagatavot lēmu projektu. Tā 9 elektroniski par un 1 Pēteris.
Pēteris par
jau. Paldies. Virzēsim jautājumu uz domes sēdē apstiprināšanai. Nākamais jautājums par finansēm un sporta organizācijas darbības nodrošināšanai. Upesciema klubs. Lūdzu, Alvi.
Paldies. Tātad iesniegums no biedrības Upesciema Verjors. Atkārtotais iesniegums. Pirmais tika iesniegts 12. septembrī. Atkārtotais šogad ievēroti visi termiņi un... Pašvaldības lūgtais finansējums norādīts 9545 eiro apmērā. Kluba organizācijas darbībā ir regbija, futbola un petanga sporta veidi. Pārbaudot iesniegtos organizācijas darbojušos dalībniekus sarakstu, no 89 notiekamajiem atbilst 60 organizācijas biedri, izejot no tā pašvaldības finansējumu, svarētu sastādīt 3920 eiro organizācijas darbības nodrošināšanai, 1000 eiro dalības maksas sekšanai sacensībās, kā arī piešķirt opciem vērjos tiesības līdz 3 stundām nedēļā bezmaksas izmantot Berģa mūzikas mākslas skolas pamatskolas sporta zāli un Garkalnas sporta centru, es sapratu, stadionu, laikam norādot, nu, norādot, vedot līgumu ar attiecīgām. Organizācijām. Paldies.
Jā, un papildināšu, ka licences šiem sporta veidiem ir iesniegtas 24. novembri 22. gada un 3. janvāri 23. gada. Ja? Haralds?
Jūs jau zināt.
Jā, paldies. Būs. Paldies. Renāte?
Jā, un atkal neatroda apliecinājums. Tas domas sēdi, apliecinājums.
Jā, Alvi, pievienojot lūdzu tā, tā apliecinājums.
Es palūkšu kolēģiem, jā.
Jā, līdz domas sēdi, jā.
Līdz sefos vai... vai
jā, Renāte, vēl jā?
Paldies,
jā. Bija kāds. Ne, nav, jā. Paldies, tad lūdzu balsot par sagatavot lēmumu projektu. Daiga? Daiga? Paldies. Tad 9 elektroniski par un 1. Pēteris?
Pēteris par.
Muteski. Paldies. Virzīsim jautājumu uz domas sēdē apstiprināšanai.
Par.
Jā.
Dzird mani kāds par es esmu, jā, vai nedzird?
Jā. Tad 11. jautājums.
Paldies, roka. Man jautājums ir, kas ir ar attīstības komitejas sēdi? Viņa.
Nu, kā vai esi trusi, mums vēl
bija. Jā, bet tā, ko, ko lai saka cilvēkiem, tad visi tur sēž gaida, jā, tad neviens jau nezinu. Tad, nu, tad,
neviens nesēž negaida, jo man vajadzīgs šitas Zoom konts ir, lai palaistu.
Es nē, nu, tāpēc, ka man telefonā zvanās, jā, prasa, kas notiek, darbinieki un tos citi deputāti un... Un tur arī uzaicināja, skaidrs, ka Zoomā nesēžu, bet sēžu pie, pie, pie datoriem vienkārši. Nu, tā ir no normāla situācija, tas šis kaut kā ir arī mums jārisina.
Mums vēl divi jautājumi ir.
Trīs jautājumi, nu, bet nu, es nezinu.
Bet diezgan komplicēti jautājumi.
Jā.
Nu, tie, tie nebūs divminoši jautājumi, vienkārši tur jau tā lieta, bet tur, tur ir uzaicinātie cilvēki, tur ir citi darbinieki, un š, nu, šī, šī nav normāla situācija tādā veidā, kad nav pirmā reize, kad mums ievilkās.
Vai mēs varam samobilizēties uz sēdes turpinājumu pēc attīstības komitejas?
Absolūti noteikti nē.
Es arī nevarēšu.
Tad... Citi priekšlikumi.
Vajag, vajag atlikt uz nākošo komiteju. Šis jau ir tās diezgan nopietns jautājums. Tur ir tomēr.
Vai šie pārējie trīs jautājumi ir tādi, kur varbūt ka varētu tiešām atlikt uz nākamo izlietības komiteju?
Ko, ko juri, kā juristi, kā, kā, kā doma, kā juristi jūsu priekšlikums, Līga un Karina?
Iespējams, varbūt šos jautājumus var iekļaut finanšu komitejas sēdē izskatīšanai.
Jūsu piedāvājums izskata trīs jautājumus finanšu komitejas sēdē, jā? Līga, jūsu priekšlikums?
Es domāju, ka jā, ļoti laba ideja, lai mums virzītos priekš un tad finanšu komitejā pārcelt. Mhm.
Aha, tad Jana, Jana lūdzu priekšlikumus uzrakstīt, jā? Ka piedāvājums priekšlikums izskatīt 11, 12 un 13 jautājumu finanšu komitejas sēdē. Tā derēs? Līga?
No. Jā, ļoti labi. Paldies.
Nu, paskatāties.
Jā, paskatīsimies tagad, kā mums ir.
Vajadzēja datumu varbūt fiksēt. Kurā finanšu komitejas? Zin, kad mums sanāk.
11, 12, 13 jautājumu izskatīt finanšu komitejas sēde 10, 11 datumai.
Es ierakstīju. Varbūt jā. Vēlreiz atpakaļ un uz priekšu tad jūs... Mm-hmm.
Jā, 11.
māja. Jā, ir ierakstīts.
Jā?
Jā.
Ja visi piekrīt tam priekšlikumam, lūdzu balsot par priekšlikumu. Jā, nu es neredzu balsojumu tā.
Viss nobalsoja.
Nobalsot.
Ko?
Pēteris.
Viņš mutiski.
Pēteris arī piekrīt priekšlikumu.
Tad visi ir par un Pēteris mutiski.
Piekrītu. Piekrīt,
jā, dzirdām. Piekrīt, dzirdām.
Jā, paldies. Es ļoti atvainojos Irenas kundze, bet jūsu jautājums paliks pagaidam bez atbildes. Jā, mēģināšu dabūt atbildi un varbūt raksveida jums aizsūtiet atbildi. Labi? Tad
jā, paldies. Protams, paldies.
Jā, paldies visiem deputātiem, paldies speciālistiem par darbu. Ļoti žēl, ka mums trūks laika, bet nākošais mēģināsim ātrāk izskatīt jautājumus un labāk sagatavot lēmumu projektus. Paldies, uzredzēšanu.